sinun rakkaani, minä vapautan sinut siitä, missä sinä olet. Tiedän, että olet taistellut, olet tavoitellut, sinulla on odotuksia, sinulla on rasitusta, sinulla on pettymyksiä, sinulla on näkyjä, sinulla on minun suunnitelmaani. Mutta minä vapautan sinut siitä, mitä olet itse rakentanut. Koska minun suunnitelmani on suurempi kuin sinun suunnitelmasi. Minä vapautan sinut ongelmistasi, koska minä olen sinun pelastaja, parantaja ja vapauttaja. Minä avaan sinulle tulevaisuutesi, koska minä olen tie, totuus ja elämä. Minä nostan sinut minun suunnitelmaani, koska sinä olet minun omaisuuteni ja minun omani. Heitä nyt elämäsi, heitä nyt murheesi, heitä nyt suunnitelmasi Jumalan kirkkauden pilven alle. Anna minun muovata sinut, anna minun vapauttaa sinut, anna minun nostaa sinut, eheyttää sinut ja tehdä sinusta enemmän kuin olet itse ajatellut, koska sinun ajatuksesi eivät riitä siihen, mitä minä olen suunnitellut. Sillä niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata, niin paljon korkeammalla ovat minun ajatukseni sinun ajatuksiasi. Mutta minun rakkauteni on sinun kanssasi, minä olen sinun kanssasi. Ja minun voimani on sinun kanssasi, joten heittäydy luottamuksessa Pyhän Hengen pilven alle, minun rakkauteni alle, minun suunnitelmaani. Ja sinä tulet menestymään täydellisesti minun kanssani. Ja mikään ei tule olemaan voittamatonta, ei tule estettä, jota et voisi minun kanssani voittaa. Kaikki on etukäteen valmistettu. Sinä tulet kulkemaan edeltä käsin valmistetuissa askeleissa enemmän kuin uskotkaan. Minä haluan toteuttaa kirkkauteni suunnitelman sinussa, sinun kanssasi ja monien lasteni kanssa. Ja minä tarvitsen sinua. Et ole turha, olet kallisarvoinen, olet ainutlaatuisessa asemassa minun suunnitelmassani. Hylkää pettymys, turhautuminen, arvottomuus, häpeä. Nouse kirkkaudessa, sinä minä voitelen sinua tänään minun kirkkauteni voimalla. Amen. Me olemme tässä aikakaudessa niin nopean murroksen kohdalla tai tilanteessa, että me emme koskaan ole aikaisemmin ehkä tänä historian aikana kokeneet. Emme yksilöinä eikä maailmassa ole koettu tällaista murrosta. Ja tällainen murros, joka alkaa sillä tavalla, että yhtäkkiä tulee vain epätietoisuus siitä, mihin mennään, mitä tapahtuu, mikä on suunnitelma, mitä. Yhtäkkiä kaikki alkaa siellä rapista. Oletetut asiat ei toteudukaan, suunnitelmat yhtäkkiä kääntyy pään laelleen. Tulee joku yllättävä, joku sota tai joku muu kriisi tai joku muu, joka on ihan ulkopuolella, jota ei koskaan edes pidetty realistisesti mahdollisena, vaikka niitä nyt on ollut. Tämä murroskausi alkaa sillä, että meille tulee niin valtava semmoinen epävarmuus, että meidän on pakko löytää joku totuus, joku tieto. Ja mä uskon, että Pyhä Henki on siis se totuus, minkä Jumala haluaa meille antaa. Pyhän Hengen kautta me saamme ilmestystiedon. Pyhän Hengen kautta, Jeesuksen läsnäolon kautta. Tämä vetää jokaisen ihmisen tässä maailmassa etsimään turvaa Jumalasta, etsimään turvaa Jeesuksesta. Historiallisesti on näin, että ihmisen elämässä, jokaisen meidän elämässä luonnollinen tieto on mennyt ilmestystiedon edelle. Jatkuvasti toistuvasti, perinteisesti, luonnollinen ajattelu pyrkii menemään ilmestystiedon edelle. Mutta nyt me olemme siirtymässä ihan oikeasti globaalisti sellaiseen ympäristöön elämässä kaikki ihmiset, että semmoinen luonnollisen tiedon kyky ennakoida, suunnitella, rakentaa jotain näköalaa tulee yhä heikommaksi. Ja silloin alkaa ilmestystiedon voima nousta esiin. Ja sen takia uskovilla on nyt erikoinen asema omistaa tätä ilmestystietoa, vahvistua ilmestystiedon henkilökohtaisessa vastaanottamisessa ja vahvistua siinä, että johtaa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen, että hekin saavat ilmestystiedon. Koska nyt ei enää voida luottaa siihen, että on aina joku profeetta, joka kertoo, mihinkä pitää toisen ihmisen kääntyä ja mennä ja tehdä ratkaisua. Tällainen vanhanaikainen profetointi loppuu. Jokaisen ihmisen pitää päästä lähteelle. Jokaisen ihmisen pitää päästä siihen Jeesuksen kirkkauden koko totuuteen ja läsnäoloon suoraan linjaan. Ja Pyhä Henki on nyt valmistautunut tekemään tämä. Ajattele nytkin tänä päivänä elämääsi sillä tavalla, että sinun ympärillesi on Pyhä Henki, joka haluaa nyt oikeasti avata aivan erikoisella tavalla sulle ilmestystiedon maailman, Jumalan Hengen johtaman suunnitelman, vaikuttaman suunnitelman. Äläkä nyt välitä siitä, vaikka sä et itse ymmärtäisi mitään. Ja tuossa tauolla keskusteltiin ja todettiin, että yksi toinen totesi, että nyt mä en enää käsitä mitään. Kuinka moni on tullut tähän päätökseen? Mä en käsitä enää mitään. Nyt tarvitaan suurempi viisaus. Ja se on ilmestystietoa, että sä et käsitä mitään. Koska silloin, jos ihminen luulee, että kyllä minä ymmärrän, niin hän on vielä eksyksissä. Mutta sitten, kun ihminen päätyy siihen totuuteen, että nyt minä en enää ymmärrä, niin se on ilmestystiedon avain. Siitä avautuu sitten jano ja alttius etsiä Jumalan ilmestystietoa. Ja pyhähenki on täydellisesti valmistautunut tähän. Paavali rukoili efesolaisille tästä alueesta, ja mä luen nyt nämä jakeet täällä. Efesolaiskirja 1 ja 15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen. Hän aloittaa tämän viestin sillä, että hän on huomannut heidän rakkautensa, heidän uskonsa. Nyt kun tämä rakkauden ja uskon perustus on syntynyt, niin nyt on syntynyt perustus ilmestystiedon vastaanottamiselle. Sä ymmärrät tämän. Jos ei ole rakkautta eikä ole uskoa, niin ne ilmestystieto voi puhua. No nyt teillä on rakkaus ja teillä on usko. Mutta hän anoo tätä. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Tämä on tänä päivänä vielä kriittisempää kuin koskaan ennen, kuulkaa. Ja tämä ilmestyksen ja viisauden hengen voiman auktoriteetti tulee olemaan ainutlaatuinen tien näyttäjä ja muutoksen johtaja, elämän johtaja. Kaikkien asioiden ratkaisujen tuoja, ilmestyksen viisauden henki. Paavali anoo tätä ilmestyksen ja viisauden henkeä Jeesuksen tuntemisessa, kokemisessa, hänen samaistumisessa, hänen sulautumisessa. Se ei ole järkitietoa, vaan se on gnosko, eli sisäinen hengen valaisema ilmestystieto, sisäinen tunteminen, rakkaussuhteen kautta tunteminen ja kokeminen, että teidän silmänne olisivat jatkuvasti valaistut. Että teidän silmänne olisivat jatkuvasti valaistut. Ei niin, että teillä olisi vain hetkittäin tulee niin kuin valo pilkahtaa ja nyt mä käsitän taas hetken. Nyt menee taas pimeässä, nyt tuli valoton. Jatkuvasti valaistut. Silmät, hengen silmät, sielun ja hengen silmät, jatkuvasti valaistut. Sä oot kytkeytynyt koko ajan ilmestystiedon yliluonnossa voimassa Jumalan kirkkauden suvereeniin, johtavaan auktoriteettiin, elämään antavaan auktoriteettiin, joka suojelee, varelee, ratkaisee, pelastaa, parantaa, jossa Jeesus ilmestyy. Sä oot kytketty tällaiseen valoon. Hengen silmät, sielun silmät, luonnolliset silmät on valaistut. Koko elämä on valaistu tällä valolla. Mikä on se rohkea ehdoton luottamus, johon hän on teidät kutsunut? Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään? Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme? Sen hänen väkevytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrotta jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Paavali on kuule tyhjentänyt pajatson tässä niin sanotusti. Tässä on kaikki. Tästä ilmestyksen hengen suunnitelmasta, sun elämän suunnitelmasta ei puutu mitään, kun sä luet tämän. Tässä on sun elämän suunnitelma, mutta Paavali puhuu sen niin kuin ilmestyksen hengen työnä ja vaikutuksena Jeesuksen pelastustyön suuruutena, Jumalan rakkautena. Siinä saat turvautua ilmestyksen henkeen ja olla varma, että hän tulee viemään sut kaikkeen tähän, mitä Paavali tässä luettelee. Sinä tarvitset vain yhteyden ilmestyksen henkeen, josta tulee jatkuva valo sinuun. Ja sinä näet koko ajan, mikä on sinun suunnitelmasi, mikä on sun perintösi, tehtävisi, tarkoituksesi, mikä on sun yhteydessä isä, mikä on sun asema seurakunnassa, mikä on sun voitelu, mikä. Kaikki. Kaikki on tässä ilmestyksen henkeen kytkeytymisessä. Täytyy sanoa Paavalin yliluonnollista voitelua tässä, kuule, kun hän on kuvannut tämän, miten tämä kaikki toimii. Siinä on kaikki. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, että teidän silmänne olisivat jatkuvasti valaistut, että tietäisitte, kokisitte, sulautuisitte siihen, mikä on se rohkea ehdoton luottamus, johon hän on teille kutsunut? Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja niin edelleen? Kaikki lähtee siitä, että meidän silmämme olisivat valaistut, koska se valo näyttää sen kaiken. Kuinka moni haluaa, että nyt silmäsi tulevat jatkuvasti valaistuksi? Nyt ei tule pimeää hetkeä enää, nyt ei saa tulla. Sano näin, rakas Jeesus, minä anon Jeesuksen nimessä sisä sinulta. Minä annan Jeesuksen nimessä Isä sinulta, että sinä avaat minun silmäni. Avaat minun silmäni. Valaiset minun silmäni. Valaiset minun silmäni pysyvästi. Pysyvästi, että minun silmäni olisivat aina valaistut. Että minun silmäni olisivat aina valaistut. Minä tiedän henkeni, sieluni ja luonnollisilla silmillä. Minä tiedän henkeni, sieluni ja luonnollisilla silmillä. Missä minä olen? Missä minä olen? Mihin minun tulee mennä? Mihin minun tulee mennä? Miten minun tulee toimia? Miten minun tulee toimia? Miten minun tulee uskoa? Miten minun tulee uskoa? Mikä voitelu minulla on? Mikä voitelu minulla on? Mikä suunnitelma minulla on? Mikä suunnitelma minulla on? Että minä tiedän sen koko ajan. Että minä tiedän sen koko ajan. Ja se valo loistaa jatkuvasti Jumalan valtaistuimelta. Ja se valo loistaa jatkuvasti Jumalan valtaistuimelta. Virtaa minuun ja pitää minun elämäni valaistuna. Ja pitää minun elämäni valaistuna ja valaisee yhä lisää. Ja valaisee yhä lisää. Ja tämä valo päättyy vain taivaan kirkkauteen. Ja tämä valo päättyy vain taivaan kirkkauteen, jonka määrää en voi mitata. Jonka määrää en voi mitata. Jeesus, auta minua kytkeytymään tähän valoon nyt. Jeesus, auta minua kytkeytymään tähän valoon nyt. Muuta sydämeni. Muuta sydämeni. Ajatus maailmani. Tietoisuuteni. Alitajuntani. Että minä astun tähän valon maailmaan. Että minä astun tähän valon maailmaan, pyhän hengen valo saa virrata. Pyhän hengen valo saa virrata. Ilmestystieto saa virrata. Ilmestystieto saa virrata. Ja kaikki esteet ulos. Kaikki esteet ulos. Demoniset valheet ja haarat ulos. Demoniset valheet ja haarat ulos. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tang. Kiitos. Tang. Kiitos Jeesus. Ja mä sanoisin näin, että uskon elämässä on vähän tämän arvoisia asioita. Tietysti Jumalan rakkaus ja Jumalan usko. Ne liittyy tähän, mutta silloin kun ihmisellä on valo, niin silloin hän tietää, kuka hän on, mihin hän on menossa, mitä hänen tulee tehdä. Ja elämässä on joku todellinen tähtäin ja tulevaisuus. Aamen. Okei, nyt pari sanaa tämmöistä aiheesta kuin autuas. Mitä tarkoittaa sana autuas? Se on kreikankielinen sana makarios. Ja se tarkoittaa tarkemmin käännettynä äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty. Makarios, äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty. Suomenkielinen sana autuas, niin siellä voi olla vähän erilaisia sellaisia sivumerkityksiä, että no milloin sinä olet äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty? Sinä olet silloin, kun sinä elät Jumalan Isän rakkauden yhteydessä, Jeesuksen täysin työn yhteydessä. Sinä olet rakastettu, sinä saat elää rakkaudessa. Silloin, kun sinun sieluasi ei vaivaa epäusko, mikään demoni ja traumaattisuus. Silloin, kun sinun ruumistasi ei vaivaa sairaudet ja kiroukset, kiusat. Sinun elämäsi ei vaivaa köyhyyden kiroukset eikä muut kiroukset. Silloin, kun sinä olet yltäkylläinen, tyydytetty elämäsi luonnollisten, yliluonnollisten, hengellisten, henkisten, aineellisten, ihmissuhteisiin, palvelutyöhön liittyvien tarpeiden osalta, olet tyydytetty. Synnin trauma, joka on puutteen alaisuus, on sammutettu. Sitä sellaista pimeää himua ei enää ole, vaan sinä olet tyydytetty Jumalassa. Se on voitelun läsnäolo. Sun elämää hallitsee Jumalan yliluon huolenpito. Ja sinä tiedät, löydät ja omistat Jumalan tahdon joka hetki. Ja sinä et ole epätietoinen hämennyksessä, pelossa, etkä missään koskaan. Ja pyhänen tuli ja voima asuu sinussa ja levittää vaikutustaan siis ympärillesi. Sielut pelastuvat, sairaat parantuvat, vangit vapautuvat, särkyneet sydämet eheytyvät. Pyhänen tulta vuodetaan sinun palvelutyössäsi. Silloin sä olet tyydytetty, sun henki on tyydytetty, sun sielu on tyydytetty ja sun elämä on tyydytetty. Ja tämä on makarios, tällainen ihminen. Ja vuorisairassa Jeesus ilmaisi nämä perustukset. Se oli hämmästyttävää. Hän aloitti heti, niin kuin sanotaan, syvistä totuuksista. Matteus 5.1. Kun hän näki kansan joukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi. Hän aloitti heti, mikä on tämä ydin, mihin minä tähtään, mikä on minun suunnitelma teissä, miten minä elät. Ja Jeesus puhuu tässä nyt juuri sitä, mitä hän itse eli. Jeesus oli äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty. Voidettuna. Silloin kun syntikuorma tuli hänen päälle, niin silloin Jeesus sanoi, minä olen ahdistettu. Mutta kun hän palveli siinä voidellun tilassa, johon hän on meidät kutsunut ja johon hän vie meidät, niin hän oli äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty. Nyt hän kuvaa sitä elämän tilaa, missä hän itse eli ja johon hän haluaa pelastuksen kautta viedä jokaisen. Ja hän kuvaa nyt sielun tiloa ja sitä elämän tilaa, joka johtaa tähän liquid fire voitelun alle ja siinä palvelemiseen. Hän kuvaa tässä näitä ihmisen mielen sielun tiloja, joka on pyhän hengen tulessa opettamisen seuraus. Ja siitä johtuva siunaus, täyttymys, äärimmäinen, yltäkylläinen, tyydytty tila. mainitsen muutamia tämmöisiä rajaavia tekijöitä tai määrääviä tekijöitä, jotka käytännössä osoittaa, miten se asia on. Äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Niin kauan kuin ihmisellä on hengellinen, melkein lähes sietämätön jano, niin hän on äärimmäisen onnellinen. Sen takia, että Jeesus tulee ilmestymään hänelle lisää. Hän tulee ilmestymään lisää. Hän saa lisää. Hän saa lisää. Hänelle annetaan lisää. Hänelle annetaan lisää. Niin kauan kuin hän säilyttää tämän hengellisen janon tilan. Koska Jumala synnyttää tämän janon. Kukaan ihminen tässä maailmassa ei janoa Jumalaa omasta aloitteestaan, vaan se on Pyhän Hengen työ. Pyhänkin vaikuttaa sen janon. Ja jos Pyhänkin vaikuttaa sinussa jonkun janon, jumalallisen janon, demonit vaikuttaa synnisen himon ja hingun. Mutta Pyhänkin vaikuttaa jumalallisen janon. Ja jos Pyhänkin vaikuttaa sun elämään jumalallisen janon, niin se vaikutus tulee valtaistuimelta, Jumalan isän korkeimmalta valtaistuimelta tulee se vaikutus, joka synnyttää sun henkeisen sieluisen janon. Ja silloin, kun se tulee sieltä Jumalan äärimmäisen vanhurskaaren kirkkauden valtaistuimelta, tämä vaikutus, että ryhdy janomaan tätä, niin uskotko, että siihen on valmistettu täyttymys? Uskotko, että siihen on valmistettu täyttymys? Mitä ikinä sinun henkesi janoa siihen, Jumala on valmistanut täyttymyksen. Jeesuksessa kaikki epäusko koskien näitä asioita poistu. Tulkoon tämä näky, tämä valo nyt sun henkeesi ja sieluusi. Jos mikä ikinä jano sinulla on, sen Jumala on valmistanut täyttymään. Mutta Pyhä Henki ei ole sanonut sinulle, eikä ilmaissut, milloin se tulee täyttymään, miten se tulee täyttymään. Mutta se jano vie ehdottomasti siihen. Jos joku janoaa jatkuvasti, hän tulkoon minun tykönä jatkuvasti ja juokoon jatkuvasti. Ja hän saa juoda jatkuvasti. Hänen sisimmästään on virtaava elämän veren virrat voimakkaasti. Sen sisimmästä, joka uskoo minun, niin kuin kirjoitukset opettaa. Janon voima on valtava ja jano on hengellinen asia. Älä koskaan tuu kylläiseksi tai turhaudu tai jotenkin väsy siihen janoon, tai aina tuota janoa. Pyydä mieluummin janoa lisää. Sano näin, rakas Jeesus, anna minulle hengen janoa lisää. Anna minulle hengen janoa lisää. Tiedän, että silloin se täyttyy, mikä on luvattu. Ja tiedän, että silloin se täyttyy, mikä on luvattu. Mikä on Jumalasta synnyttyä janoa. Mikä on Jumalasta synnyttyä janoa. Se täyttyy. Se täyttyy. Minä saavutan sen. Minä saavutan sen. Jeesus saavuttaa minut. Jeesus saavuttaa minut. Kiitos Jeesus. Aamen. Kiitos Jeesus. Aamen. Äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä ovat sielunsa turmeluksen tähden murheelliset. Sillä he saavat lohdutuksen. Tässä pitää lisätä mun mielestä sielunsa turmeluksen tähden murheelliset. Ihminen voi surra itsesäällisessä masennuksessa kuolevan hengessä ja sellainen murhe ei ole Jumalan mielenmukainen murhe. Mutta Jumalan mielenmukainen murhe on murehtia oman sielunsa tila. Olenko minä kirkkaudessa? Olenko minä oikeassa asemassa? Onko mun sielussa vielä jotain, jonka panen pois? Sielunsa turmeluksen murehtiminen on ollut monien vuosisatojen ajan hengellisen harjoituksen yksi keskeinen elementti. Mutta he saavat lohdutuksen. Eli mikä on se lohdutus, kun sinä murehdit sielusi turmelusta? Jeesus sanoo, minä olen sinun pelastajasi, parantajasi ja vapauttajasi. Minä pelastan sinut tästä. Minä vapautan sinut. Minä muutan sinut. Minä voitelen sinut. Minä olen uskollinen sinulle. Ja sinä saavutat sen, mitä minä olen tarkoittanut. Sinä saat lohdutuksen. Jos sinä annat Pyhän Hengen puhua tämän, etkä vaivu itse sääliin tai masennuksen. Mutta äärimmäisen onnellisia ja tyydyttyjä ovat tässä hengen tilassa. Sielunsa turmelusta murehtivat. Tämä myöskin johtaa määrätäiseen janoon. Nyt mä huomaan, mun sielussa on tällaista roskaa. Siitä pitää päästä eroon. Puhdista minua. Äärimmäisen onnellisia ja tyydyttyjä ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Silloin kun rauha hallitsee ihmisen sydämessä, silloin Pyhänkin voi puhua. Mutta jos demonit hallitsee ihmisen sisintä, niin silloin on mellakka, rähinä. Pitää aina olla äänessä, aina pitää olla joku mekkala. Huuto, vääntö, riita, kiista. Mutta se, joka on saanut rauhan sieluunsa, hän voi olla hiljainen ja antaa Pyhänkin puhua. Ja silloin hän saa perjän maan, hän saa siunaukset, hän saa ne valmistetut, Jeesuksen valmistamat pelastuksen siunaukset. Koska hän antautuu Jumalan suunnitelmaan. Ja silloin Jumalan usko hallitsee tässä ajattelussa hiljaisuudessa, joka ei ole demonista uhoa enää. Äärimmäisen onnellisia ja tyydyttyjä ovat ne, jotka isoavat ja janovat vanhuskautta, sillä heidät ravitaan. Tässä Jeesus vielä tarkentaa tätä oikeudenmukaisuutta. Jumalan isän Jeesuksen mielenlaadun janoaminen, kaipaaminen. Henki janoaa sinussa Jeesuksen mielenlaatua. Kuinka moni on onnellinen silloin, kun sä tiedät, että sä saat tehdä niin kuin Jeesus olisi tehnyt. Sun henki on tosi, tosi kirkas, iloinen. Oho, kiitos Jeesus, mä sain tehdä niin kuin mä koin sydämessäni oikein. Ja tämä tuotti mulle suuren ilon. Tämä vahvisti mua. Tämä nosti mua. silloin olet äärimmäinen onnellinen ja tyydytetty. Vanhurskauden jano on todella siunattu jano. Pyhänkin vaikuttaa sitä. Äärimmäisen onnellisia ja tyydyttyjä ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Tässä puhutaan siis pelastavasta armosta, rakkaudesta, eli eleos-rakkaudesta, jolla voimalla Jumala pelastaa syntisen. Synnin tilassa olevan ihmisen nostaa hänen lapsekseen, hänen kirkkaansa tilaa. Ne, jotka ovat laupiaita, sillä he saavat laupeuden. Ne, jotka ovat armollisia, anteeksi antavaisia, heille annetaan anteeksi. Se, joka siirtyy armollisuuteen, Jumalan rakkauden hallitsemaan mielen, sielun tilaan, niin hän tulee olemaan äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty, koska se on se tila, jossa Jumala voi kaataa siunaukset ihmisen elämään. Jumala voi kaataa siunaukset sellaisen ihmisen elämään, joka elää tässä laupeudessa, tässä anteeksi antavassa mielessä, joka on tyhjentynyt omasta ylpeydestään, omasta paremmuudestaan, omasta tärkeydestään, omasta suunnitelmastaan, tietää. Kaikki on Jumalasta, niin silloin Jumala voi antaa kaiken hänelle. Sano näin, rakas Jeesus, anna minulle laupias, armahtava sydän. Anna minulle laupias, armahtava sydän. Anteeksi antava sydän. Anteeksi antava sydän. Poista minusta kaikki viha ja väärä suuruus. Poista minusta kaikki viha ja väärä suuruus. Kaikki katkeruus ja riita. Kaikki katkeruus ja riita. Syyttäminen. Ja kaikki muu pimeys. Minä haluan olla laupias. Niin silloin minä saan laupeuden. Minä annan anteeksi. Niin silloin minä saan anteeksi. Ja silloin Jumala voi kaataa siunaukset elämääni. Ilman rajaa. Ilman määrää. Ylenpalttisesti. Jeesuksen nimessä. Äärimmäisen onnellisia ja tyydyttyjä ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat katsella ihmetellen Jumalaa ja hänen kirkkauttaan. Ihminen sielu haluaa nähdä Jumalaa. Jumala on luonut jokaisen ihmisen sielun sellaiseen tilaan, että sielu iloitsee siitä, kun se näkee Jumalan. Ihminen sielu masentuu, jos ei se näe Jumalaa. Kuinka moni on masentunut, kun sä et näe Jumalaa? Silloin, kun sä et näe Jumalaa. Mutta sitten, kun sä näet Jumalaa, niin kaikki on hyvin. Jumala on kätkenyt ihmisen sieluun kaipauksen ja tarpeen nähdä häntä. Ihan vaan nähdä, ymmärtää, kokea. Ja sen takia, kun sä tutkit vaikka Jumalan sanaa, Jumalan valtakunnan ilmoitusta, sä olet, henki alkaa näyttää sulle Jumalasta jotain, ja sun sielu alkaa iloita. Vau, mulla on tällainen Jumala. Vau, nyt mä näen tämän. Tämä on hieno asia. Tällainen Jumalan näkeminen tekee ihmisestä onnellisen ja tyydytetyn. Mutta se perustuu sydämen puhtauteen. Jumala pystyy tulemaan ihmisen elämään määrätty rajaan asti. Siihen rajaan asti, kun ihminen sallii Jumalan tulla elämäänsä. Siihen rajaan asti, kun ihmisen liha antaa Jumalan tulla elämäänsä. Jumalahan haluaa lähestyä meitä koko ajan, enemmän kuin me uskommekaan. Jumala piirittää meitä. Jeesus piirittää meitä. Me olemme koko ajan kaikessa jo Jumalan valtakunnan sisällä. Meidän syntikin tehdään Jumalan valtakunnan sisällä. Nyt eletään vain tällaista armoaikaa, että syntiä saa vielä olla. Sitten kun Jumalan valtakunta tulee kirkkaudessaan, niin sitten eletään toista aikaa. Mutta jo nyt me olemme, niin kuin Johannes evankeliumissa sanotaan, me olemme olotilassa, jossa synnitkin ovat Jumalassa tehdyt. Me olemme näin Jumalan ympäröimiä, kuule ymmärrä. Ja Jumala lähestyy meitä, hän puhaltaa, lähestyy, koskettaa. Enkelit kuljettaa ja johtaa meitä, että me pääsisimme semmoiseen mielen ja sielun tilan, pääsimme pelastaviin kokouksiin, pääsimme tilanteisiin, jossa meitä voidaan siunata, jossa me saamme siunata. Enkeli tekee työtä saadakseen ihmisen tilaan, jossa Jumala voi kohdata häntä lisää. Kun Jeesus lähestyy meitä nyt, niin se tarkoittaa sitä, että sydämen puhdistuminen on välttämätöntä. Jumalan valtakunta on ihmisen sisimmässä osassa. Hän tulee ensin meidän sisimpään osaan. Sitten hän vasta manifestoi meidän ympärillämme. Jos meidän sisimmässä on joku pimeys, niin hän ei voi lähestyä meitä, koska meidän sisimpämme pimeys ei kestä sitä. Eikä hän halua tuhota ihmisten sisimpää tai sielua tai elämää. Siinä tilanteessa, jossa se sielu ei ole vielä valmis hänen kirkkauteen. Sen takia, kun me puhdistamme sydämemme, niin me saamme nähdä lisää Jumalan kirkkautta. Tämä on hengen laki. Jos ihminen on äärimmäisen herkkä vaikka auringon valolle, niin ei hän voi mennä kovin suureen valoon, muuten hän tulee kokea jotain ongelmia. Syntinen ihminen on äärimmäisen herkkä Jumalan valolle. sielun traumaattisuus tekee sen, että se on herkkä Jumalan valolle. Se rupeaa elämöimään. Ja tykkää tästä. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että meidän elämämme on välttämättä tämmöisessä jumalaisessa koulussa nyt. Ja Jumala pyhänkin tekee tätä työtä, puhdistaa meidän sydämiä. Silloin me saamme yhä lisää nähdä Jumalan kirkkautta. Ja se hetki, jolloin me näemme Jeesuksen kirkkauden esteettömästi, niin se on se hetki, jolloin me olemme myöskin saaneet puhdistuksen kokonaan. Sen pyhänkin tekee. Lihallisen kuoleman jälkeen synti taakka jää lihalliseen ruumiiseen. Jumalan pelastaa voin poistaa niin, että taivaaseen ei pääse synti ihmisessä, joka on kuollut ennen tempausta. Mutta ihminen, joka tulee tempaukseen, hänen prosessinsa on se, että hänen sydämensä täytyy puhdistua täällä maailman ajassa. Ja sitä varten on tämä pyhän hengen tulevuodatus, sitä varten on täyttymyksen herätys, sitä varten on tämä lopun aikojen täyttymyksen suunnitelma. Kaikki tähtää siihen, että ihminen sydämet puhdistuu ja mahdollisimman suuri joukko ihmisen näkee Jumalan, pääsee Jumalan yhteyteen. Pääset täysin eheytettyyn tilaan. Mihinkä tämä päättyy, kun ylkäjä morsian sanoo, tule, tule Herra Jeesus. Niin morsian sanoo, tule Herra Jeesus. Ja Jeesus sanoo, tule. Niin se on se piste, jossa morsiamen sydämessä on tapahtunut täydellinen puhdistuminen. Ja aika on täytetty, sen aika on tullut. Ja silloin taivaasta kuuluu ääni, tule. Niin silloin morsiamen henki vastaa, tule Herra Jeesus. Se on hengen valmistama yksi hetki, jolloin nämä sanat lausutaan. Mä oon kertonut sen tapahtuman, kun mulla oli pitkittynyt keuhkoputken tulehdus. Ja mä koin yhtenä aamuna. Kirkkaus laskeutui vaan siinä, kun mä nukuin. Ja mä näin kirjoitettuna sanat. Olet parannettu. Niin mun henki, vaikka mä olin nukkumassa, mun henki ja sielu sisäisesti puoli unessa sanoi, olen parannettu. Mä vastasin heti siihen. Kun taivaasta tuli kirkkaudesta tämä. Sen takia tämä hetki, joka on mainittu ilmestyskirjassa, niin se on yksi sana, yksi ainutlaatuinen sekunti, ja silloin se on tapahtunut. Mutta meidän jano, että tämmöinen kirkkaus voisi tulla, tule Herra Jeesus, niin se jano, odotus pitää olla sydämessä, ja valmistautuminen pitää olla sydämessä, mutta se hetki on vain se yksi ainoa hetki. Sitä ei harjoitella etukäteen. Se tulee taivaasta, ja silloin se tulee kirkkaudessa. Kuinka moni haluaa puhtaan sydämen? Sano näin, rakas Jeesus, minä janoan puhdasta sydäntä. Minä janoan puhdasta sydäntä. Silloin Jumalan valtakunta on minun sisimmässä osassani. Silloin Jumalan valtakunta on minun sisimmässä osassani. Ja silloin Jumalan kirkkaudet voi vyöryä ylleni. Ja silloin Jumalan kirkkaudet voi vyöryä ylleni. Jumalan siunaukset ja ratkaisut tulevat minulle. Jumalan siunaukset ja ratkaisut tulevat minulle. Ja minä olen äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty. Ja minä olen äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty. Jos luovutan sinulle kaikki sydämeni pimeyden. Jos luovutan sinulle kaiken sydämeni pimeyden. Minä haluan olla puhdas sydäminen. Minä haluan olla puhdas sydäminen. Pyhänkin auta minut tässä. Pyhänkin auta minut tässä. Täytä minut kirkkaudella. Täytä minut kirkkaudella. Yhä lisää. Yhä lisää. Näytä, mitä roskaa pitää polttaa. Näytä, mitä roskaa pitää polttaa. Tulkoon täysi kirkkaus. Tulkoon täysi kirkkaus. Suuri muutos tänä vuonna. Suuri muutos tänä vuonna. Suuri läpimurto tänä vuonna. Suuri läpimurto tänä vuonna Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Ja sitten äärimmäisen onnellisia ja tyydyttyjä ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan pojiksi kutsuttamaan. No, ihmisen maailmassa on periaatteessa kaksi ääriarvoa. On rauhantekijät ja riidan haastajat. Nyt me voidaan miettiä, että kummassa porukassa me halutaan elää. Rauhantekijä on semmoinen, joka pystyy tuomaan rauhan ristiriidan keskelle. Haluaa tuoda rauhan ristiriidan keskelle. Haluaa, että rauha hallitsee. Rauha on suurempi arvo kuin se, että kuka on oikeassa tai kuka väärässä, tai kuka teki mitä, tai kuka jätti tekemättä jotain. Rauha on suurempi arvo. Se on jumalallinen päämäärä, rauha. Sen tulee olla kaiken meidän levottomuuden, rauhoittumuuden, ristiriitojen, taistelun yläpuolella. Rauhan tulee hallita. Jumala haluaa, että rauha hallitsee, koska se on Jumalan olemus. Jumala on rauhan Jumala. Meillä on rauha Jumalassa. Ilman Jumalaa meillä ei ole rauhaa. Syntisellä ei ole rauhaa. Jumalattomalla ei ole rauhaa. Mutta joka on Jumalassa, niin hän on vastaanottanut rauhan. Ja jos sanoo, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä niin kuin maailma antaa, vaan minun rauhani, sen minä jätän teille. Älkää olko ahdistetut, älkääkä murhalliset Jeesuksen nimessä, vaan omistakaa tämä rauha. Rauhan tekijä menee hyvin pieneen yksityiskohtaan tämä sana. Esimerkiksi sä ajat moottoritiellä ja joku yrittää vähän kiilata, niin teetkö sä rauhan vai töötäätkö sinä, osoitatko sinä, että minun oikeus? Liikennesäännöt sanoo näin. Oletko se rauhantekijä vai liikentesääntöjen opettaja toisille liikenteessä oleville? Tämmöinen käytännöllinen niin kuin pointti. Tuolla liikenteessä, niin siellä koetellaan vanhuskautta joka hetki. Se on hyvä semmoinen pelikenttä. Jos sä opit olemaan siellä rauhantekijä ja puhdas sydäminen, niin sä oot voittanut aika paljon. Jeesus tuli tekemään rauhan. Jos Jeesus tuli tekemään rauhan, niin hän meissä haluaa tehdä rauhan. Kaikki se, mitä Jeesus on, asuu meissä. Jeesus on Herra Sebaotin sotajoukkojen päämies, ja hän haluaa tuoda rauhan. Se miekka, jonka Joosua näki vedettynä kotelostaan, niin se on miekka, jonka tehtävä on tuoda rauha Jeesuksen nimessä. Sano näin, rakas Jeesus, vahvista minun henkeäni, sieluani ja minuuttani. Vahvista minun henkeäni, sieluani ja minuuttani rakkaudessa ja rauhassa. Rakkaudessa ja rauhassa. Tee minusta rauhantekijä. Tee minusta rauhantekijä. Hylkään kaiken riidan haastamisen. Hylkään kaiken riidan haastamisen. Hylkään kaiken riitaan antautumisen. Hylkään kaiken riitaan antautumisen. Vahvista minua niin. Vahvista minua niin, että minä voin olla rauhantekijä. Että minä voin olla rauhantekijä. Ja silloin minut kutsutaan Jumalan pojaksi. Silloin minut kutsutaan Jumalan pojaksi, Jumalan tyttäreksi. Jumalan tyttäreksi. Silloin minä olen äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty. Silloin minä olen äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty, koska Jeesuksen muoto on ilmestynyt minussa. Koska Jeesuksen muoto on ilmestynyt minussa. Silloin Jeesuksen nimessä. Äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Sillä heidän on taivaisten valtakunta. Tämä johtuu siitä, että tässä maailmassa on taistelu pimeyden ja valkeuden välillä. Ja jokaista uskovaa vainotaan, jokaista hengen työtä vainotaan, jokaista Jumalan suunnitelmaa mollataan, mitä työtä. Tämä on henkien taistelua täällä maailmassa niin kauan kuin tämä synnin pimeyden vallat vielä on tässä ilmavalloissa. Hän ei sanonut tässä näitä autoita, äärimmäisen onnelliset tyydyttyä, ne, joita ei kukaan enää vainoa. Tämä tulee olemaan näin. Ja pyhän pilvessä on suoja, mutta Jeesustakin vainottiin. Ei hänenkään suuruutensa tai hänen kirkkautensa johtanut siihen, että häntä ei olisi vainottu, koska nämä demonivoimat on ympärillä. Mutta Jeesus haluaa vahvistaa meidän henkemme ja sielumme siihen, että jos näin tapahtuu, tietäkää, että se on merkki siitä, että Jumalan kirkkaus on teidän yllänne. Teillä on oikeus olla äärimmäisen onnellisia ja tyydytettyjä. Te olette saavuttaneet silloin jotain minussa, joka on viholliselle tosi vaarallista tai jonka vihollinen haluaisi millä tavalla tahansa hävittää. Mutta minä, Jeesus, minä haluan nostaa sen esiin ja lisätä teidän voitelua, lisätä teidän kirkkauttanne. Ja minä silti vainojen keskellä suojelen teidät. Vainojen keskellä minä suojelen teidät ja vahvistan teitä. Te vahvistutte heikkoudesta, tulette väkeväksi sodassa ja ajatte pakoon muukalaisten sotajoukot. Taivasten valtaherraus, silloin ilmestyy enkelten palvelutyö. Enkelit tulee palvelemaan niitä, jotka elävät tässä äärimmäisen onnellisen tyydytyn sielun tilassa. Enkelit tulee suojelemaan. Niin sanoo siellä, että hän voi pyytää vaikka enkeleitä suojelemaan minua, jos tarvetta on. Mutta ei hän halunnut, koska hän halusi uhrata itsensä. Mutta me voimme pyytää enkeleitä. Kun Jeesus sanoi, että minä voin pyytää isältä. Sinä voit pyytää vaikka 10 legionaa enkeleitä, jos niin paha ongelma on. Jumala tulee vastaamaan siihenkin, jos se on tarpeen. Mutta mä sanon, että tarvitsen on muutama väkevän enkeli, niin kyllä kaikki järjestyy. Muutama 3 metriä korkea enkeli sotilaassa asussa ja varustuksessa, niin kyllä kaikki järjestyy. Ei mitään näitä. Tässä meidän tarvitaan siis uskon varustus tämä. Tämä on saavutetun uskon tila, kirkkauden tila. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon, että minä voin olla äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty. Että minä voin olla äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty silloin, kun minua vanhurskauden tähden vainotaan. Silloin, kun minua vanhurskauden tähden vainotaan, koska silloin minulla on Jumalan valtakunta. Koska silloin minulla on Jumalan valtakunta. Minä en katkeroidu niitä kohtia, jotka vainoaa. Vaan minä ylistän ja palvon Jumalaa. Minä kutsun enkeleitä palvelemaan. Täytyn lisää kirkkaudella. Elän Jumalan valtaherraudessa. Ja pimeys saa paeta. Ja minä nousen aina ylöspäin. Voimasta voimaan, kirkkaudesta kirkkauteen. Jeesuksen nimessä. Amen. Äärimmäisen onnellisia ja tyydyttyjä olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valehdellen puhuvat teissä kaikenlaista pahaa. No, tämä menee tämmöiselle nykymaailman somekielelle, jossa pitää kaikkia haukkoa ja kaikkia vastaan pitää puhua jotain. Pitää olla jotain sanottavaa mollakin. Mutta hän sanoi, että täällä on vale, valheen henki on siinä mukana. Meidän tulee luittaa sisäinen ihmisemme ja uskomme siihen, että sovot, puhukoon mitä tykkää. Eihän minun tehtävä ole heitä tuomita. He vastaa Jumalan edessä siitä, mitä he sanovat tai jättävät sanomatta. Jokainen vastaa Jumalan edessä. Minä vastaan Jumalan edessä siitä, että mä pidän sydämeni rauhassa. Minä olen laupias, puhdas sydäminen ja haluan olla onnellinen tyydytetty Jumalan yhteydessä. Ihmiset ei ole minun lähteeni, vaan Jumala on minun lähteeni. Jeesus on minun pelastajani. Mitä ihmiset minulle voi, jos Jumala on minun puolellani? Mä alan ajatella Jumala keskeisesti, Jeesus keskeisesti, enkä ajattele ihmiskeskeisesti. Se on ihan sama, mitä minusta puhutaan, koska me emme koskaan voi vartioida villiintyneitä juoruja kieliä. Saa pelloa tuolla niin kuin tykkää vaan, mutta minä pidän huolen siitä, mikä on minun vanhuskautta, minun elämää Jumalassa. Ja minä olen siinä vahva ja luja. Ja silloin minä olen äärimmäisen onnellinen tyydytetty. Amen. Ilotkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Sillä samoin he vainasivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tämä on se meidän olotila, ympäristö, olotila. Joten älkää hermostuko mistään hälinästä ympärillänne. Menkää lisää Jumalan lisää rakkauteen, lisää Jeesuksen kirkkauden tuntemiseen, lisää armollisuutta, laupeutta, lisää anteeksiantamusta, lisää puhdas sydämisyyttä, lisää uskoa, lisää ilmestystietoa, lisää Jumalan kaikkea vahvuutta ja voimaa henkeen ja sieluun. On ihan sama, mitä tapahtuu. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Onko joku tutkinut kemiaa niin paljon, että voisi kertoa, millä suola, joka on muuttunut mauttomaksi, saadaan suolaiseksi? Jos suola käy mauttomaksi, se on muuttunut toiseksi aineeksi kuin se alun perin oli. Ja se saadaan takaisin suolaiseksi, vain muuttamalla se takaisin siihen alkuperäiseksi aineeksi. Ja siinä tapahtuu tämä transformaatio. Te olette maan suola. Jumala näkee, että sinä, minä, me olemme maan suola. Jumala on asettanut meihin henkeensä sitä varten, että meistä tulee ilmi maan suola. Meissä on joku semmoinen mänentymistä estävä ominaisuus, katovaisuutta ja synnin märännäisyyttä turmeleva. Suolahan estää elintarvikkeita märäntymästä esimerkiksi. Niin tämä ominaisuus on meissä ja tämän suolan tarkoitus on olla maan piirin keskellä, ihmisten keskellä, jotta siellä on vaikutus, Jumalan vaikutus, joka on tunnettua ja tulee tiedostetuksi, havaituksi, sanotaan vaikka näin. Se tulee havaituksi tämä vaikutus. Me olemme maan suola. Sä et voi välttää sitä määräystä. Et sä voi sanoa, että mä en ole maan suola. Mä oon mieluummin hunaja, kato, sokeri. Mä oon purukulli. Mutta sä oot maan suola. Se on Jumalan asettamus. Jumalan henki sinussa tekee sinusta maan suolan. Ja sä et pääse tästä asettamuksesta. Ja jos sanoo, että tämä on mahdottomuus, jos suola käy mauttomaksi, niin se ei kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisen tallattavaksi. No jos hengellinen elämä muuttuu sellaiseksi uskonnolliseksi mössöksi, että siitä loppuu suolan ominaisuus, niin silloin sen arvo ihmistenkin edessä häviää. Ei ihmiset arvosta voimatonta uskonnollisuutta pennin vertaa, kuulkaa. Uskovilla voi olla semmoinen luulta, kun me madalletaan kynnystä ja me poistetaan suola tästä nyt ja olla vaan ja hyväksytään kaikki mahdollinen, mitä yhteiskunta hyväksyy. Ja ei voi olla ketään vastaan mitään, niin silloin meillä on voimaa täällä. Ei se on harha. Se koko systeemi käy mauttomaksi ja edes maailman ihmiset ei arvosta sitä. Maailman ihmiset arvostaa sitä, että on ihmisiä, joilla on suola antaa, suolaripaus antaa johonkin tilanteeseen. Koska ihmisen sielussa on vanhuskauden jano siellä syvemmässä kerroksessa. Sielun pintakerroksessa voi olla nautinnon himo, mutta syvemmässä kerroksessa on vanhuskauden jano. Se on kaikilla ihmisillä tämä. Jumala on asettanut tämän järjestyksen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, että minä saan olla maan suola. Kiitos, että minä saan olla maan suola. Tulkoon sinun suolainen vaikutuksesi esiin minusta. Tulkoon sinun suolainen vaikutuksesi esiin minusta. Niin, että se poistaa märännäisyyttä. Että se poistaa märännäisyyttä. Se säilyttää terveen elintarvikkeen. Se säilyttää terveen elintarvikkeen. Se säilyttää terveen opin. Se säilyttää terveen opin. Terveen uskon. Terveen uskon. Ja suojaa ihmisiä. Ja suojaa ihmisiä. Ja valmistaa ihmisiä vanhuskauteen. Ja valmistaa ihmisiä vanhuskauteen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Amen. Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Tässä on sama periaate. Te olette maailman valo. Kuinka korkealle sinut on korotettu Pyhän Hengen voitelussa? Kuinka korkealle vuorelle sinut on korotettu? Aivan kuin pyhätunturilla. Jumalan vuorelle, valtaistuimelle. Sinut on korotettu valtaistuimelle. Jumalan valtaistuimella, Jumalan valtaistuimella oleva kaupunki ei voi olla piilossa. Se on kaiken yläpuolella. Se näkyy kaikille. Se vaikuttaa kaikki. Se on Jumalan vuori. Jumala on kohottanut sinut Jumalan vuorella, mutta hän käyttää tällaista inhimillistä vertausta, että ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla kätkössä. Joka on käynyt Israelissa, niin siellä nyt näkee esimerkiksi, kun sä menet sinne Jerusalemin vuorelle, niin sä näet Tel Avivin laakson, valot paistaa siellä. Siellä laaksossa näkyy, mutta se näkyy siellä alhaalla ne valot. Jerusalemin valot näkyy myöskin siellä vuorella, mutta tämä on vain tämmöinen inhimillinen vertaus. Jumalan vuori on se vanhuskauden vuori, se pyhänin voitelun ja kirkkauden vuori, jossa meidät on kutsuttu asumaan, johon meidät on kohotettu pelastuksen kautta, pyhänin voitelun kautta. Ja meidän pitäisi pystyä ajattelemaan itsestämme näin, että minä asun Jumalan vuorella, enkä missään suden luolassa. Minä asun Jumalan vuorella, enkä missään suden luolassa. Sen takia mun ajattelu, sen takia mun puheeni, sen takia mun käytökseni on toisenlainen kuin sen, joka asuu suden luolassa. Se on identiteettikysymys. Jumalan poika asuu kirkkauden vuorella. Hän on isän vanhuskauteen, isän rakkauteen, isän kirkkauteen sidottu ja kytketty. Ja hänen minuudestaan loistaa valo. Tämä valo, mitä tästä autuaslistasta nyt on poimittu esiin muun muassa. On paljon muutakin valoa kuin tämä. Mutta tässä on avainkysymykset, jotka Jeesus poimi siellä suoraan heti aloitte puheen. Tässä on tämä suunnitelma nyt. Tähän pyritään. Jeesus käyttää inhimillisiä vertauksia, että hän saisi ihmisen mielen jotenkin käsittämään, mistä suunnilleen on kysymys. Mutta pyhänen voitelu on ainoa, joka saa aikaan tai tekee mahdollisesti sen, että nämä ominaisuudet voi toteutua. Eikä lampua sytytä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Tässä on tärkeä pointti tämä, että ei lampua sytytetä ja panna vakan alle. Kuka nyt sytyttää meidän lampumme? Jumala Isä ja Jeesus ja Pyhä Henki. Jumala sytyttää meidän lampumme. Jos Jumala on saanut sytyttää jonkun ihmisen lampuksi, tehdä hänestä lampun, sytyttää hänen lampunsa, niin Jumala Isä asettaa sen näkyville. On ihmisiä, jotka haluaisi olla näkyvillä, mutta lampu ei olekaan syttynyt. Mutta niillä on hinku vain olla näkyvillä. Sitten ne ihmettelivät, että miksi mä voin olla näkyvillä, kun niiden sisimmässä tulee pimeyttä vielä. Siellä on epäuskoa, vaikerrusta, pelkoa, ahdistusta, pimeyttä. Itse vaan ihmettelen, että miksei Jumala anna mulle nyt jo pulpettia ja mikrofonia. Heti kun se lampu on sytytetty Jumalan valolla, sillä valolla, joka on todellista valoa, kestävää, pysyvää valoa, joka tulee valtaistuimelta, heti tapahtuu se, että Jumala asettaa sut lampun jalkaan. Se on Jumalan määräys, Jumalan asettamus, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Opetus on tämä. Ei meidän tule käänteisesti ajatella, että mun pitäisi olla lampu, mun pitäisi saada nyt loistaa huoneessa. Aina saada olla äänessä. Ei voi lähteä tästä. Vaan pitää lähteä siitä, kuulkaa, että sytytä minun lampuni, Jeesus. Ja me luotamme, mihin lampun jalkaan, mille seinälle hän asettaa meidät. Ja mä uskon, että tämä vuosi, mihinkä me nyt ollaan astumassa, tämä vuosi tulee olemaan aivan erityinen lampun jalkaan asettamisen vuosi. Ja Jumala voi vaihtaa lampujen paikkaa. Jos lampu alkaa loistaa liian kirkkaasti jossain, niin hän painee sen suurempaan huoneeseen, että sinne se loistaa suurempaan huoneeseen. Tämä on suunnitelma. Me emme voi tälle mitään. Me emme määrittele näitä hommia. Jumala ne määrittelee. Mutta me vastaamme omasta sydämestä. Me vastaamme siitä, saako valo loistaa, saako tuli palaa, saako puhtaus hallita meitä, saako Jeesus hallita meitä. Me vastaamme vain siitä. Hän asettaa sitten kaikki kohdalleen kyllä. Mutta traumaattinen ihminen tai luonnollinen ihminen, niin se haluaisi nämä lopputulokset ensin, mutta se ei halua mennä sinne sisäisen maailmaan, joka pitäisi ensin puhdistaa. Tämä on se meidän taistelu. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne. Sitten kun lampu on syttynyt, niin sitten tulee hyvät teot esiin. Silloin tulee Jumalan hengen voimavaikutukset, parantumiset, vapautumiset, ihmeet ja merkit, Jumalan valtakunnan kirkkauden ilmestykset tulee. Ne on niitä hyviä tekoja. Ja se kiinnittää huomioon, ne tulee katon valtaistuimelta, sieltä vuorelta tulee nämä yliluonnolliset voimavaikutukset, tulee sieltä. Ja kun ne alkaa virrata, niin silloin lampu on syttynyt. Ja tässä tämä on. Lausutaan näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Kiitos, että sinä olet asettanut ja määrännyt minut maailman valoksi. Kiitos, että sinä olet asettanut minut ja määrännyt minut maailman valoksi. Sinä sytytät minut. Sinä sytytät minut. Minä annan sinun sytyttää minut. Minä annan sinun sytyttää minut. Ja sinä asetat minut loistamaan sellaiseen huoneeseen. Ja sinä asetat minut loistamaan sellaiseen huoneeseen, jonka sinä olet valinnut. Jonka sinä olet valinnut. Ja silloin se loistaa minun kauttani virtaava Jumalan valo. Minun kauttani virtaava Jumalan valo loistaa silloin huoneessa olijoille. Loistaa silloin huoneessa olijoille. Jeesus, sinä olet määrännyt tämän järjestyksen. Jeesus, sinä olet määrännyt tämän järjestyksen, että minusta virtaisi sinun valosi. Että minusta virtaisi sinun valosi. Ja ihmiset näkisivät ne hyvät teot. Ihmiset näkisivät ne hyvät teot, jotka sinä vaikutat minun kanssani. Jotka sinä vaikutat minun kanssani. Että he ylistäisivät meidän isäämme. Että he ylistäisivät meidän isäämme, joka on taivaissa. Joka on taivaissa. Jeesus, vahvista ja puhdista minua nyt. Jeesus, vahvista ja puhdista minua nyt. Anna minulle janoa ja ilmestystä. Anna minulle janoa ja ilmestystä. Uskoa. Uskoa. Vanhurskauden voimaa. Vanhurskauden voimaa. Syttyä Jumalan tulesta. Syttyä Jumalan tulesta. Palaa Jumalan tulta. Palaa Jumalan tulta. Ottaa vastaan nestemäinen tuli. Ottaa vastaan nestemäinen tuli, joka loistaa ihmisten edessä. Joka loistaa ihmisten edessä, jossa sinä ilmestyt. Jossa sinä ilmestyt ja sinun kirkkautesi tulee ilmeiseksi. Ja sinun kirkkautesi tulee ilmeiseksi ihmisille, jotka on minun ympärillä. Ihmisille, jotka on minun ympärillä. Voitele minut tähän. Voitele minut tähän. Kiitos Jeesus, aamen. Mä luen täältä yhden Raamatun kohdan ja sitten rukoillaan, että mä uskon, että tällä alueella Jumala tulee tekemään yliluonnollisella tavalla nyt asioita. Tämä, mitä me olemme tänään nyt puhuneet, tämä on koko ajan kohottanut Jumalan kirkkauden ilmestymisen odotusta, kohottanut koko ajan hengen näköalaa, ja Jumala haluaa laukaista tämän, vuodattaa sen tulen. Jumala haluaa koskettaa tulella. Jesaja 6 ja 1. Kunnes Ussian kuolen vuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Seraphit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toiselle ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Nämä väkevät enkelit olivat niin lähellä Jumalaa itseään, että Jumalasta itsestään virtaava totuus, se suunnitelma, valtasi nämä seraphit. Ja he eivät voineet muuta kuin julistaa, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. He nähneet muuta. Heidän tietoisuutensa näkökulmansa valtasi Jumalan kirkkauden perimmäinen totuus. Perimmäinen totuus, joka tulee ilmestymään maailmassa vielä. Koko maa on täynnä hänen kunniansa. Ja tämän he vain julistivat. He julistivat. He eivät pystyneet sanomaan, että kyllä tuolla demoneilla on paljon valtaa vielä tuolla. Kyllä tuolla Suomessakin on tuota uskonnosta sekaannusta. Se on niin paljon kyllä, että kukahan tälle mitäänkin voi. Heillä ei ollut mitään tällaista näköalaakaan. He olivat sen kirkkauden näköalassa. Mä uskon näin, että tämä on yksi päämäärä, mihin Jumala haluaa meidätkin viedä. Että meidän mielen ja sielun tietoisuuden ajatusmaailman sisällä ei ole sellaista ajattelua, että on ongelmia, joita Jumala ei ratkaisisi. Vaan meidän sielun, mielen, tietoisuuden ajattelu on koko maan täynnä Jumalan kirkkautta. Ja se kirkkauden kohtaaminen, sen Jumalan kirkkauden kohtaaminen, siihen kirkkauden todellisuuteen sulautuminen muuttaa ihmisen niin, ettei hän voi puhua epäuskoa. Hänen tietoisuutensa, mielensä, sielunsa rakenteet on kytketty silloin sinne valtaistuimen kirkkauteen. Ja silloin kun mielen, sielun, ajatusmaailman rakenteet on kytketty valtaistuimen kirkkauteen, niin silloin ei voi puhua epäuskoa. Sä ymmärrät sen. Vaan sun sielua hallitsee kirkkauden näköala. Jeesus pelastaa ja parantaa. Hänen haavansa kautta olet parannettu. Jeesuksen se pimeys ulos. Kaikki minä voin hänessä, joka minä vahvistaa. Jumalan kanssa kaikki on mahdollista. Sun elämässä ei ole mitään sellaisia epäuskon porsanreikiä enää. Kun tämä Jumalan kirkkauden kohtaaminen on tapahtunut, ei sun sielussa ole porsanreikiä epäuskolle. Siellä ei ole minkäänlaista tilaa sellaiselle ajattelulle, että mitä jos tämä ei onnistukaan. Mitä jos Jumala ei parannakaan minua? Mitä jos mä joudunkin konkurssiin? Mitä jos Jumala ei auta? Ei sulle, ei tukata. Sun sielu, sieltä on poistettu, sieltä on palannut pois epäusko. Siinä kirkkauden pilven kohtaamassa. Ja tämä epäuskon voima oli Jesajassakin niin suuri, että hänen persoonansa muuttui, hänen sanomansa muuttui. Ja hän alkoi julistaa, niin kuin Jesajan kirjassa on valtavia ilmestyksiä, mitä tämä Jumalan pelastus on. Hänen koko näköalansa muuttui. Ja jotkut raamatun tutkijat käyttää nimitystä Deutero-Jesajasta, kun heidän mielestään Jesajan sanoma muuttui. Oli kahden erilaisen persoonan julistusta, niin erilaista. Mutta ne ei voinut ymmärtää, että Jumala muutti Jesajan. Ja hänen persoonansa muuttui, hänen kytkensä tuli taivaan valtaistumalle. Sieltä käsin hän puhui sitten toisessa sävyssä. Amen. Tähän, kato, Jumala haluaa viedä meidät tähän nyt. Jumalan koskeus muuttaa meidän persoonamme. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni on nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Tämä tuntemus, kokemus on siinä pisteessä, jonka tuli koskettaa. Se nollaa ihmisen, luonnollisen ihmisen, se kuolettaa vanhan ihmisen. Se hävittää ihmisylpeyden, se hävittää ihmisen olevan oman voimaisuuden. Ja se ihminen antautuu silloin Jumalalle tavalla, mitä ihminen ei voi tietoisesti valita. Se on seinää vasten, se on kirkkauden pilveä vasten, se on tulen ympärillä. Sillä ei ole muuta valintaa muuta kuin julistaa tämä. Minä hukun, pelasta minut. Tällainen oman mahdottomuuden tunteminen ja kokeminen on portti kirkkauden kohtaamiseen. Kirkkauden kohtaamisessa tapahtuu tämä oman mahdottomuuden tunteminen ja kokeminen. Jos olet kokenut valtavaa mahdottomuutta itsessäsi, sä oot kirkkauden portilla. Sä oot lähellä kirkkauden kohtaamista, koska se kirkkauden läsnäolo ensin vaikuttaa sen, että sinä et enää voi luottaa itseesi. Sä et löydä itsesi mitään perustusta. Jo herra, kato, nyt mä oon paastunut näin paljon. Nyt mä oon lukenut Raamatun 5 kertaa läpi tässä viime viikolle. Ja nyt kato, nyt tulee ratkaisu. Kaikki se on oma ajattelu. Menee pois. Voi minua, hei. Musta ei tule yhtään mitään, minä hukun. Tässä kirkkaudessa Jesaja näki oman syntisyytensä ja koki, kuinka lihan ja vanhan ihmisen on kuoltava Jumalan kirkkaudessa. Se on kaikilla sama. Älä koskaan pelkää tällaista jumalallista tyhjyyttä, jumalallista niin kuin nollautumista. Sen täytyy tapahtua. Älä taistele sitä vastaan. Sano Jumalalle, että musta ei ole ilman sua yhtään minkään. Susta ei olekaan ilman Jumalaa yhtään minkään. Älä luulekaan. Se on harhaa. Mutta silloin, kun ihminen sanoo, minusta ei ole mihinkään ilman sinua, niin silloin Jumala pääsee vaikuttamaan ihmisestä jotain, mitä ihminen on yliluonnollisella tavalla vasta mahdollisen saavuttaa. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeellä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Jumala tietää, kato, mitä tekoa me olemme. Jumala tietää meidän salaisimmatkin kätköpaikat, missä meillä on jotain syntistä säpinää tai mitä ikinä. Hän tietää, kaikki on paljastettua. Jumala tietää semmoisen käsin, mitä me on unohdettu, mitä me on pidetty vähäarvoisena. Ne on kaikki siellä, mutta tiedätkö mitä? Ne kaikki on myöskin Jeesuksen veren alla. Ne on just siellä, Jeesuksen veren alla, anteeksiantamuksen alla. Ja nyt Jumalan tuli pääsee koskettamaan sinua sen takia, että Jeesuksen veri on ensin koskettanut sinua uudessyntymisessäsi. Ja koskettaa koko ajan sinua. Sä oot koko ajan Jeesuksen veren kautta Jumalan kosketuspinnassa. Ja nyt Jumalan kirkkaus pystyy koskettamaan sinua täydellisesti. Oli alttarin tuli, hehkuva tuli, hehkuva kivi. Ja tämä tapahtui ilmestyksen hengessä. Tämä tapahtui jossain erikoisessa Jumalan suunnitelman selittämättömissä ulottuvuuksissa. Siinä ei ollut luonnollisella systeemillä mitään tekemistä, mutta täältä Jumalan alttarilta otettiin pihdeellä kivi, tulta hehkuva, Jumalan tulta hehkuva kivi, nestemäistä tulta hehkuva kivi, ja tschuk. Sillä hetkellä kaikki oli selvää, kun se koskettiin. Me lähestymme semmoista aikaa, että tulee semmoinen pyhäinen tulee voitelu, että tämmöinen äkillinen pyhäinen kosketus muuttaa ihmisen äkillisesti. Ja hän käy äkillisesti tämän nollaamisensa läpi. Musta ei yhtään minkä, pyhänkin sanoi, jes, minä perastan ja parannan. Jes tulee ja koskettaa, tuli koskettaa, minä nostan sinut. Jumalan tulen, pyhän hengen tulen, yliluonnollinen koskeus on meidän ratkaisumme. Mutta niin kauan kuin ihminen yrittää itsestään käsin ja taistelee sitä vastaan, että en mä halua myöntää, että musta ei ole mihinkään, niin viivästyttää vaan sitä pyhän hengen kosketusta. Jumala tietää, että meistä pitää kuolla. Tulen koskus on pakko kuolla. Jonkun semmoisen turhan, väärän, syntisen, väärän DNAn pitää kuolla. Sen pimeyden vaikutus pitää kuolla. Ja sitten alkaa tulla vapaus, että Jumala saa nostaa esiin sen puhdistun todellisen suunnitelman. Tämä maailmanlaajuinen, tämä on valtava hengen työ, mikä tapahtuu tulevina vuosina, joka valmistaa seurakuntaa tempauksena. Tämä on valtava työ, hengen työ, jossa syvä puhdistuminen tapahtuu. Näiden ihmisten kohdalla, joilla oli tätä Liquid Bio-kokemusta, niin ne olivat käyneet tämän puhdistamisen läpi omassa elämässään omalla tavallaan vähän kerrallaan. Mutta mä uskon, että tämä prosessi kiihtyy ja se tulee olemaan hämmentävää, hämmästyttävää. Kääntymiset, parantumiset, vapautumiset tulee olemaan nopeita. Se, että meillä on kestänyt kauan, niin se johtuu siitä, että Jumalan aika tällaisen läpimurron käynnistämiseksi ei ole vielä ollut, vaan se on ollut hitaamman prosessin aikaa. Mutta nyt me ollaan siirtymässä semmoiseen aikaan, että kaikki tulee tapahtumaan nopeasti. Kuinka minä haluaisin nyt tänään vastaanottaa tällaisen hehkuvan kiven kosketuksen, jossa sen sanoo, minusta ei ole mitään ilman sinua, tule pyhänkin kosketa. Aamen. Noustaan ylös ja tehdään vaikka tämmöinen rukouspiiri ensin ja julistetaan tässä. Näin. Rakas taivaan Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä Jeesuksen nimessä. Jeesus, minä tiedostan, ilman sinua minä olen mitään. Jeesus, minä tiedostan, ilman sinua minä en ole mitään. Jumala on itsessä luonut minut. Jumala on itsessä luonut minut. Ja ilman Jumalaa minulla ei olisi olemassakaan. Ja ilman Jumalaa minulla ei olisi olemassakaan. Mutta minussa on Jumalan suunnitelma. Mutta minussa on Jumalan suunnitelma. Jumalallinen tarkoitus. Jumalallinen tarkoitus. Jeesus, minä tiedostan myös. Jeesus, minä tiedostan myös, että synnin voimat on turmelleet Jumalan tarkoitusta minussa. Että synnin voimat ovat turmelleet Jumalan tarkoitusta minussa. Haavoittaneet minun sydäntäni. Haavoittaneet minun sydäntäni. Vahingoittaneet minun terveyttäni. Vahingoittaneet minun terveyttäni. Ryöstäneet ja varastaneet minun elämääni. Ryöstäneet ja varastaneet minun elämääni. Monella tavalla. Monella tavalla. Vihollinen on yrittänyt synnyttää masennusta ja katkeruutta. Vihollinen on yrittänyt synnyttää masennusta, katkeruutta. Epäuskoa, epätoivoa. Epäuskoa, epätoivoa. Kaiken tämmöisen roskan minä hylkään nyt. Kaiken tällaisen roskan minä hylkään nyt. Minä en ole mitään ilman Jeesus sinua. Minä en ole mitään ilman Jeesus sinua. Minun kaikki ongelmani on sinun veren alla. Minun kaikki ongelmani ovat sinun veresi alla. Kaikki siunaukset ovat sinulta. Kaikki siunaukset ovat sinulta. Minä olen ansioton tyhjä astia. Minä olen ansioton tyhjä astia, jonka sinä haluat täyttää. Jonka sinä haluat täyttää. Jeesus, minä tarvitsen nyt sinun alttarisi tulen kosketuksen. Jeesus, minä tarvitsen nyt sinun alttarisi tulen kosketuksen. Vuorata, pyhän hengen tuli ylläni ja sisimpääni. Vuorata, pyhän hengen tuli ylläni ja sisimpääni. Tänään, anna minulle alttarin tulen kosketus. Anna minulle alttarin tulen kosketus. Se kosketus, joka puhdistaa minua synnistä. Se kosketus, joka puhdistaa minua synnistä peruuttamattomalla tavalla. Peruuttamattomalla tavalla. Jeesus, minä tarvitsen peruuttamattoman pyhän hengen tulen kosketuksen. Jeesus, minä tarvitsen peruuttamattoman pyhän hengen tulen kosketuksen, joka pysyvästi muuttaa minut. Joka pysyvästi muuttaa minut. Minä en halua palata entiseen. Minä en halua palata entiseen. Etkä sinä, Jeesus, halua, että minä palaan entiseen. Etkä sinä, Jeesus, halua, että minä palaan entiseen, vaan minä haluan täyttyä sinun kirkkaudellasi. Vaan minä haluan täyttyä sinun kirkkaudellasi. Kasvaa sinun muotoosi. Kasvaa sinun muotoosi ja toteuttaa Jumalan tarkoituksen elämässäni. Ja toteuttaa Jumalan tarkoituksen elämässäni. Nyt, Jeesus, minä otan vastaan pyhän hengen tulen kosketuksen. Nyt, Jeesus, minä otan vastaan pyhän hengen tulen kosketuksen. Joka muuttaa minut pysyvästi. Joka muuttaa minut pysyvästi. Otan vastaan alttarin tulen kosketuksen. Otan vastaan alttarin tulen kosketuksen, joka poistaa synnin valtaa elämästäni. Joka poistaa synnin valtaa elämästäni. Pysyvästi. Pysyvästi. Minä otan vastaan tämän pyhän hengen tulen kosketuksen. Minä otan vastaan tämän pyhän hengen tulen kosketuksen. Kun me voidaan öljyllä. Kun me voidaan öljyllä. Ja minun puolesta lausutaan uskon julistus. Ja minun puolestani lausutaan uskon julistus. Kiitos se, että sinä teet tämän. Kiitos se, että sinä teet tämän. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Täytä minut nyt tulella ja voimalla. Täytä minut nyt tulella ja voimalla. Anna minulle nestemäisen tule voitelu. Anna minulle nestemäisen tule voitelu Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Kiitos.